Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tekstin, jonka oli valinnut Efesolaiskirjeen 3. luvun jae 20. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys. Mieleni jäi lähtemättömästi seurakuntamme kesäjuhlilta eräs vaikutelma. Ja se oli, että koin kansamme keskellä syvän kaipauksen kokea jotakin enemmän Jumalan yhteydessä. Ja tässä sanotaan, että Jumala kykenee voimallaan vaikuttamaan jotain enemmän. Jotain enemmän kuin edes osaamme pyytää tai ajatella. Eräänä päivänä muuan mies oli tavanomaisessa arkityössään. Silloin hän sai kokea jotain enemmän. Aivan yllättäen tämä tapahtui. Toisen Mooseksen kirjan 3. luvun alusta me voimme tästä lukea. Mooses paimensi appensa Jetron, midianilaisen papin lampaita. Kerran hän vei lauman autiomaan toiselle puolen ja tuli Jumalan vuoren Horebin juurelle. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulen liekissä, joka nousi orjantappuraa pensaasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaan vaikka se oli liekeissä. Silloin hän ajatteli, menenpä katsomaan tuota ihmettä, minkä vuoksi pensas ei pala poroksi. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta. Mooses, Mooses. Mooses vastasi, tässä olen. Herra sanoi, älä tule lähemmäksi, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Muistamme, miten Mooses oli epäonnistunut israelilaisten vapauttamisessa ja paennut Midianin maahan. Siellä hän oli 40 vuotta paimentanut appensa Jetron karjaa. Ja siellä hän oli kirjoittanut Jobin kirjan, jota olemme hiljattain myös tutkineet. Ehkä tuossa kirjassa hän tilitti ja läpikävi myös omassa elämässään koettuja turhautumia, pettymyksen tunteita, rauenneita toiveita. Jobin kohtalo kuitenkin lopulta kääntyi. Saisiko myös sen kirjoittaja Mooses kokea tällaisen päivän omalla kohdallaan? Saisiko hänkin kokea vielä jotain enemmän? Nyt tuo hetki oli koittanut. Hetki, jota hän ei ollut vilkkaimman mielikuvituksensakaan hetkenä pystynyt ajattelemaan. Mutta tällä ihmeellisellä pyhällä kokemuksella oli syvä tarkoitus. Herra jatkoi vielä, 6. jakeesta eteenpäin. Herra sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani ahdingon Egyptissä ja kuullut, miten israelaiset valittavat sortajiensa kovuutta. Minä tiedän kyllä heidän hätänsä. Olen tullut vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä ja viemään heidät Egyptistä maahan, joka on hyvä ja avara ja tulvii maitoa ja hunajaa. Ja kesä 10. Mene siis, minä lähetän sinut Faraon luo. sinun on vietävä minun kansani israelilaiset pois Egyptistä. Näistä Jumalan sanoista käy ilmi, mitä Jumala on aina kätkenyt jotain enemmän kokemukseen. Ensinnäkin hän tekee ihmiselle itsensä tunnetuksi jollain tuoreella, henkilökohtaisemmalla tavalla. Toiseksi hän muistuttaa ihmistä, Jumalan lasta, muista Jumalan lapsista, hänen kansansa jäsenistä ja uskovien kanssa. Ja kolmanneksi, kaiken tämän Jumalan toiminnan keskipisteessä on hänen vapauttava, pelastava sanomansa ja toimintansa. Minä olen tullut vapauttamaan kansani. Ja tähän Jumalan toimintaan, vapauttavaan toimintaan, Jumala kutsuu omiaan aina mukaan. Onko tämä, ystäväni, jotain sellaista, mitä sinä kenties olet tietoisesti tai alitajuisesti kaivannut? Jotain tämän tapaista, mitä tässä olemme kuulleet Jumalan Moosekselle esittävän. Jumalan suunnitelma on antaa meille kaikille jotain enemmän. Voiko tämä suunnitelma toteutua meidän kohdallamme? Ensimmäinen edellytys tämän toteutumiselle on, että me tiedostamme ja tunnemme tarpeen. Ne, mitkä Jumala antaa meidän ymmärtää ja herättää meitä, haluaa herättää meitä kokemaan. Ilmestyskirjan 3. luvun lopussa mainitulla Laodikean seurakunnalla ei tosin tunnu itsessään olevan minkään tarvetta. Mutta Herra nimenomaan rakkaudessaan osoittaa tälle seurakunnalle selkeästi sen puutteet. Ja kestä 17 luen eteenpäin. Sinä kerskut, että olet rikas entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse mitään enää. Et tajua, mikä todella olet, surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Annan sinulle neuvon, osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi. Osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy. Osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen. Ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Ensimmäinen neuvo tähdentää nimenomaan tätä tarpeitten tajuamista. Se haluaa johdattaa sellaiseen prosessiin, missä ihminen saatetaan tilaan, missä Jumalan tarjoamat armon antimet maistuvat. Annan sinulle neuvon, osta minulta tulessa puhdistettua kultaa. Tämä tulessa puhdistettu uskon kulta voidaan saada ainoastaan, kun kuljetaan ahdistuksen tulen lävitse. Tämän kullan voi löytää vain se ihminen, jolta on otettu pois kaikki omat rikkaudet, joka on tehnyt täydellisen vararikon siinä, mitä tulee hänen kykyihinsä pelastaa itsensä tai tehdä jotain Jumalalle otollista. hän on todella tullut kaipaamaan jotain enemmän. Sanon, että tämä neuvo tähtää prosessiin ihmiselämässä. Tietoiseksi siitä, mitä ihminen on ja mihin hän kykenee ja mitä todella hän tarvitsee. Kukaan ihminen ei tule helpolla tavallisesti. Israelilaiset eivät suinkaan kaivanneet lähtöä Egyptistä, olosuhteisiinsa muutosta ennen kuin he olivat joutuneet tuleen ahtaalle Egyptissä. Harva ihminen löytää syvemmän kokemuksen Jumalan kanssa ennen kuin hänet on saatettu umpikujaan omissa näkemyksissään ja omassa voimassaan mahdottoman eteen. Jumalan suunnitelma antaa jotain enemmän toteutuu vasta, kun ihmisen omat suunnitelmat romuttuvat. Tässä prosessissa ahjon tuli voi käydä joskus niin kuumaksi, että ihminen toivoo itselleen kuolemaa ja rukoilee kuten Elia, jo riittää Herra, ota minun henkeni, en minä ole esi-isieni parempi. Mutta silloin avautuukin Jumalan mahdollisuudet. Jumalalla oli suunnitelma antaa hänelle monin verroin enemmän kuin mitä Elia pyysi. Ja eränä päivänä tämä itselleen kuolemaa toivonut vietiin kuolemaa maistamatta taivaaseen. Ennen kuin Jumala antoi Moosekseen kokea jotain enemmän, hän oli tullut tilaan, missä hän Jumalan kutsuun joutui sanomaan, mikä minä olen menemään Faraon luo ja viemään israeliset pois Egyptistä. 40 vuotta aikaisemmin hän oli luullut voivansa vapauttaa Israelin, mutta silloin hän ei ollut valmis. Nyt kun hän oli tullut siihen tulokseen, ettei hän voinut sitä tehdä, hän olikin Jumalan silmissä valmis. Ja seuraavat 40 vuotta osoittivat, mitä Jumala voi tehdä sellaisen henkilön kautta, joka kokee, ettei hän mihinkään kykene. Jumalan yhteydessä avautuu jokaiselle, joka on valmis, uusia ennen kokemattomia ulottuvuuksia. Niihin päässeet on valmistettu ja valmistetaan niin, ettei niistä kokemuksista aina ole edes lupa puhua, niin kuin Paavalikin sanoo kolmas taivas kokemuksestaan. Tuo jokin enemmän voi olla ainutlaatuinen kokemus ja vain asianomaiselle itselleen tarkoitettu. Sitä ei ole tarvis edes selittää eikä tehdä jollekulle toiselle tämän hengellisen kokemuksen mitaksi. Palava pensas voi olla sinulle erilainen kuin jollekulle toiselle, mutta se vangitsee ihmisen huomion. Ja hän sanoo kuten Mooses, menenpä katsomaan tuota ihmeellistä, tuota ihmettä. Mutta eikö tämä ole vaarallista, että ihminen eksyy, jos hän lähtee ihmeitä katselemaan? Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumin luvussa 24 ovat varmaan ajankohtaisempia kuin koskaan ennen. Jeesus sanoo, varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantui, he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä. niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Mistä me tiedämme, onko tuo jokin enemmän? Tavallisuudesta poikkeava, Jumalasta vai hänen vastustajastaan tai jostain muusta, kenties ihmisestä itsestään? Menemme nyt jälleen tähän Efesolaiskirjeen 3. luvun jakeeseen 20, jossa meille sanotaan Jumalan kykenevän antamaan monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Tästä jakeesta meidän on syytä ensinnäkin huomata, että kun me tiedämme, mikä on oikein, osaamme pyytää ja ajatella jotakin Jumalan tahdon mukaan, että me niin teemme parhaan ymmärryksemme mukaan ja vilpittömästi. Epärehellistä Jumalan sanasta tietoisesti poikkeavaa Jumalan on mahdotonta varjella eksytykseltä ainakaan jatkuvasti. Mutta tässä luvussa edellä olevissa jakeissa ennen jaetta 20 toistuvat nuo samat ainekset, jotka totesimme liittyneen jo Mooseksen jotain enemmän kokemukseen. Täällä tuodaan esille asioita, jotka auttavat meitä varmasti tunnistamaan, milloin Jumala todella puhuu. Kun sinun kohdallasi pensas palaa, sinä tulet ensinnäkin syvemmällä ja henkilökohtaisemmalla tavalla tietoiseksi Jumalastasi. Jakeesta 14 luen eteenpäin. Tämän vuoksi minä polvistun isän eteen. Hänen, jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämessänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Eikö tässä ole syvempi, henkilökohtaisempi, uusi suhde esitetty Jumalamme kanssa? Tämä on asia, joka jokaiseen palava pensas jotain enemmän kokemukseemme ehdottomasti liittyy. Toiseksi sitten Paavali jatkaa, jäi 18. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden. Tässähän tuo esille toisen Jumalan ilmestyskokemukseen aina liittyvän tekijän. Muut Jumalan lapset, erotuksetta, me tunnemme olevamme yksi lauma, jolla on yksi paimen. Yhteys heihin koetaan tärkeänä ja tuo yhteys saa uuden syvällisemmän ulottuvuuden, joka heijastuu tietysti henkilökohtaisesta uudesta suhteestamme yhteiseen isäämme, vapahtajamme, Jeesukseen Kristukseen. Te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään. Jos sinä ajattelet, että vain sinulla on totuus ja että vain sinä käsität asiat, niin varmaan sinä käsität väärin asiat. Mutta yhdessä kaikkien pyhien kanssa löytyy kokonaiskuva asioista. Ja yhdessä voidaan myöskin toimia Jumalan kunniaksi. Ei oman itsemme eikä edes oman yhteisömme korottamiseksi, vaan Kristuksen kirkastamiseksi. Hänhän on kaikkien vapahtaja, jotka häntä avuksi huutavat. Sitten kolmanneksi. Kaiken keskipisteenä on Jumalan lunastava rakkaus Kristuksessa. Mitä te voitte käsittää ja tajuta? Voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät, kirjoittaa Paavali. Tämä Jumalan rakkaus tempaa mukaansa Jumalan pelastusihmeestä kertomaan toisillekin. Ja vaikka kokisit, kuten Mooses, että sinulla on hidas puhe ja kankea kieli, kun pensas on syttynyt palamaan sinun kohdallasi, se tulee tavalla taikka toisella esille Jumalan kunniaksi. Jokainen Jumalan tavallinen tai epätavallinen kosketus ihmisyksilön elämään avaa hänelle lisää näkemystä noihin Jumalan rakkauden mittaamattomiin ulottuvuuksiin. Hänen elämänsä keskipisteeksi tulee se, mikä oli Paavalin julistuksen elämän keskipiste. Jeesus Kristus ja hän, ristiin naulittuna. Tämä on olennaisinta, kun Jumala antaa jotain enemmän. Sillä mitään sen enempää hän kukaan ei voi antaa, kuin mitä Jumala on jo antanut antaessaan ainokaisen poikansa. Ja sitten vielä tässä jakeessa 20 mainitaan, miten tämä Jumalan ihmeellinen siunaus, jotain enemmän kokemus, tulee osaksemme. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tämän tekemään. Mikä on tämä voima? Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Pyhä Henki, Jumaluuden kolmas persona, on voima, joka avaa silmämme näkemään, kirkastaa meille Kristuksen, johdattaa tajuamaan Jumalan rakkauden syvemmin ja antaa ihmeitä tekevän voimansa niiden elämään, jotka ovat Kristukseen kokonaan perustaneet ja turvanneet. Jumalan henki saa ihmisen, rikkaankin kristityn, tuntemaan köyhyytensä ja kallistamaan korvansa neuvolle ostaa tulessa puhdistettua kultaa. Hän panee prosessin käyntiin. Ihmistä riisutaan ja valmistetaan ottamaan vastaan myös toinen neuvo. Yksinkertaisessa uskossa tarttumaan niihin valkeihin vaatteisiin, joissa ei ole mitään ihmisen omaa lankaa eikä säijettä, vaan kaikki heijastaa vain Kristuksen täydellisen elämän ja sijaiskuoleman ansioita. Ja siinä puvussa viihtyy ihminen. Siinä on ihastusta ajassa ja halki ikuisuuden. Mutta ilman sitä vaatetta alaston on ihminen, vaikka hän olisi parhaimpiinsa pukeutunut. Ja henki tekee tärkeimmäksi asiaksi ihmiselle tästä vaatteesta vaarin pitämisen, ettei hän joutuisi häpeään kulkemaan alasti kaikkien nähden. Henki auttaa myös tajuamaan silmävoiteen tarpeen, jotta näkisimme, mitä kaikkea Jumala on meille lahjoittanut. Henki itse on tämä silmävoide, ja mitä hän avaa silmämme näkemään enemmän, monin verroin enemmän. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 2. luvun jakeessa 9 me luemme: me julistamme, niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Tämä jae liitetään usein taivaan yhteyteen ja ihan oikeutetusti. Mutta mitä Paavali sanoo seuraavassa jakeessa? Meille Jumala on sen ilmoittanut hengellään, sillä henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Toisin sanoen, pyhän hengen kautta tapahtuu jotain enemmän. Me pääsemme jo täällä maan päällä kokemaan taivaan autuutta. Saamme maistaa sen hyvän maan hedelmiä, joka on, niin kuin luimme, hyvää avara ja tulvii maitoa ja hunajaa. On täynnä kukkien sulotuoksuja, virtaavia vesiä, vihreitä niittyjä ja paljon, paljon enemmän. Eikö tämä tarkoita sitä intiimiä suhdetta Herran Jeesuksen kanssa, josta hän itse sanoo, me aterioimme yhdessä. Minä ja hän. Mutta samalla kun henki antaa Kristuksen omalle kokemuksen, missä hän saa luvan asettaa jo toisen jalan taivaaseen ja elää sen ilmapiirissä, hengen hedelmillä, henki myös varustaa jokaisen uskovan jollain armolahjalla, joka tekee hänet kykeneväksi taivaan voimalla varustettuna johtamaan vielä tämän maailman ilmapiirissä eläviä taivaan ilmapiiriin. Kun tämän ajan Jumalan lapset, ja uskon, että sinä olet yksi niistä, kaipaavat jotain enemmän, rukoilevat jotain enemmän. He saavat omalla kohdallaan kokea todeksi saman, mitä apostolit ja alkuseurakunnan Jumalan lapset pyysivät ja kokivat. Ja apostolien tekojen 4. luvussa, jakeessa 29-30-31, kerrotaan heidän pyynnöstään ja saamastaan vastauksesta. Anna palvelijoillesi voimaa pelotta julistaa sanaasi. Ojenna käteesi niin, että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelisi Jeesuksen nimessä. Kun he olivat päättäneet rukouksensa, vavahti paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät pyhästä hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. Onko Jumalan mielen mukaista, että me rukoilemme näin, kun he rukoilivat, ja koemme samaa, mitä he kokivat? On totisesti. Jumalan työtä tämän maan päällä ei päätetä pienemmässä voimassa kuin se aloitettiin. Mutta mikä on se sana, Jumalan sana, johon voimaa apostolit pyysivät ja jonka yhteyteen he pyysivät myöskin tällaisia merkkejä ja ihmeitä ja saivat vastauksen? Se on evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Hänessähän Jumala on tyhjentänyt koko taivaan meille. Tänäänkin Jumala on halukas antamaan meille jotain enemmän, sillä se on aina toki vähemmän verrattuna siihen, mitä hän on jo antanut antaessaan poikansa. Mutta jos se, mitä pyydämme, kirkastaa Kristusta ja vie tätä evankeliumin Jumalan sanaa eteenpäin, me saamme anoa mitä ikinä tahdomme ja uskoa, että se on meille myöskin tulevat.